Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walillahi al-asma وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي صدق الله العلي العظيم
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu ka emrat më të mirë, andaj atë thirrni me ata e hiquni nga ata që bëjnë shtrembërime me emrat e tij. Ata kanë për të shpërblyer për veprimet e tyre. E ndër ata që krijuam ne, ka njerëz që udhëzojnë në të drejtën dhe veprojnë me të. Ndërsa ata që i konsideruan të rreme argumentet tona, ne do t'i shpijem në humbje në mënyrë graduale, ka nuk e kuptojnë ata. Mirë po, atyre u japa fat se kapja dënimi im është i fortë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Bagheri kanin nëse të gjitha palet ndërveprojnë seriozisht në Vjenë ekziston mundësia e përparimit. Duke ju referuar bisedimeve të vazhdueshme në Vjenë, zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit theksoi se përparimi në bisedime është i mundur nëse të gjitha palet ndërveprojnë seriozisht. Sipas agjensisë IRNA të lajmë, Ali Bagheri, zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, njëkohësisht kryen negociatori i lartë i Iranit në bisedimet të Vjenës, përmendi në rrjetin social Twitter takimet e tij diplomatike me delegacionet e Britanisë, Francës, Gjermanisë, Rusisë, Kinës dhe Bashkimit Evropian në Vjenë dhe shtoi se bisedimet intensive po ndiqen në nivel të ekspertëve dhe ashtu të negociatorëve të lartë të vendeve përkatëse në pjesëmarrëse në bisedime. Mëtej zëvendës ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Bagheri, theksoi se ekspertët vazhdojnë të punojnë në tekstet përkatëse. Në raundin e 7 të bisedimeve, ekipi negociator iranian në një iniciativë serioze prezantoi palësitër tekstet e tij të propozuar në formën e dy çështjeve të heqjes së sanksioneve shtypëse të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si dhe propozimin lidhur me çështjet bërthamore. Republika Islamike e Iranit, si një vend përgjegjës, ka deklaruar vazhdimisht se duke qenë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishin ajo palë që shkeli marrëveshjen bërthamore dhe u tërhoq nga kjo marrëveshje, është për pikërisht Washingtoni ai që duhet të kthehet marrëveshjes duke hequr sanksionet, dhe heqja e këtyre sanksioneve duhet të jetë në mënyrë të verifikueshme nga ana e Republikës Islamike të Iranit. Amir Abdullahian zhvilloi një bisedë telefonike me Antonio Guterres, nuk pranoi asnjë angazhim për te marrëveshjes bërthamore. Në një telefonat me sekretarin e përgjithshëm të organizatës së kombeve të bashkuara, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, theksoi se Republika Islamike e Iranit nuk do të pranojë asnjë angazhim shtetësor që është përtej marrëveshjes bërthamore. Sipas agjencisë First News të lajmeve, Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në këtë bisedë telefonike me Antonio Guterres, sekretarin e përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, ka thënë: "Ekipi negociator i Republikës Islamike të Iranit është i pranishëm në bisedimet e Vienës me iniciativë dhe autoritetin e voshëm dhe po punon me seriozitet të lartë për të arritur një marrëveshje të mirë." Shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, Amir Abdullahian, e konsideroi mungesën e iniciativës nga pale perëndimore si një nga arsyet e përparimit të ngadalt në negociata dhe tha: "Ne kemi paraqitur dy tekste propozimi për heqjen e sanksioneve dhe thelbin e çështjeve bërthamore. Këto tekste janë në përputhje me marrëveshjen bërthamore dhe ne nuk kemi bërë asnjë kërkesë që qëndron përtej marrëveshjes bërthamore dhe në të njëjtën kohë nuk pranojmë asnjë detyrim shtesë që sigurisht është përtej angazhimeve dhe zotimeve në marrëveshjen bërthamore." Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, ndër të tjera, ju referua edhe marrëveshjes së re të arritur ndërmjet Republikës Islamike të Iranit dhe Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike dhe tha: "Pas dënimit të sabotimit në qendrën atomike në qytetin Karaj nga drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, Republika Islamike e Iranit njoftoi se me mirëbesim do të lejonte instalimin e kamerave në atë vend." Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, theksoi se Republika Islamike e Iranit po kërkon një marrëveshje të ri me mirëbesim, por nuk toleron në asnjë mënyrë gjuhën kërcënuese, duke shtuar se palët perëndimore duhet të dinë se gjuha e kërcënimit kundër Republikës Islamike të Iranit do të ketë rezultat të ndërsjellë. Në këtë bisedë telefonike, sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve Bashkuara, duke vlerësuar qëndrimin dhe veprimin e fundit të Republikës Islamike të Iranit në bashkëpunimin e saj me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike dhe për rënien dakord për vendosjen e kamera ve në qendrën në qytetin Karaçi, quajti këtë veprim një shenjë të bashkëpunimit të mirë midis Republikës Islamike të Iranit dhe Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Kjo do të ketë një efekt pozitiv gjatë negociatave. Kombet e Bashkuara kanë mbështetur gjithmonë marrëveshjen bërthamore, tha në fjalën e tij Antonio Guterres. Ndër të tjera, sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara deklaroi: "Ne do të përdorim të gjitha mjetet e Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe do të bëjmë çdo përpjekje që bisedimet e Vienës të arrijë një rezultat dhe përfundim të mirë." Hatip Zadei drejtohet Trojkës Evropiane vërproni si një partner i drejtë. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në një mesazh të tij në rrjetin social Twitter, kritikoi ashpër deklaratën e fundit të Trojkës Evropiane, në të cilën Republika Islamike e Iranit fajsohet për gjoja situatën aktuale të marrëveshjes bërthamore dhe zgjatjen e procesit të bisedimeve të Vienës. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Said Khatibzadeh, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në reagim ndaj deklaratës së përbashkët të Gjermanisë, Britanisë, Francës, në rrjetin social Twitter shkroi: "Çdo deklaratë lidhur me marrëveshjen bërthamore dhe programin e përbashkët të veprimit të kësaj përmendet të kësaj marrëveshje, në të cilin nuk përmendet faji i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, thjesht shpreh kulmin e një nonsensualitetit ndaj kësaj marrëveshje. Nëse Trojka Evropiane dëshiron të merret seriozisht si një partner i drejtë, ajo duhet të veprojë si një partner i drejtë", tha Khatibzadeh. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit në vazhdim tha: "Për Republikën Islamike të Iranit, marrëveshja bërthamore zbatohet nga brenda kur përfitimet e premtuara nuk u realizuan. Këto profetime më në fund duhet të realizohen, shtoi ai. Gjermania, Britania dhe Franca në një deklaratë të përbashkët ku pretendonin bashkëpunimi maksimal në vijim për arritjen e një marrëveshje për të shpëtuar marrëveshjen bretëmore, thanë se dyert diplomatike tani janë të hapura për Republikën Islamike të Iranit për të arritur një marrëveshje. Trojka evropiane përsëriti më pas pretendimet e ditëve të fundit për të shmangur pranimin e kushteve të drejta të Republikës Islamike të Iranit në bisedimet e Vienës, duke pretenduar Republika Islamike e Iranit të shtërhequr nga kompromiset arritur pas disa javësh negociatave, si duhet se ndërsa në të njëjtën kohë ka bërë më shumë kërkesa, po i afrohemi pikës ku rritja e shpejtësisë së programit bretëmor të Iranit do të shkatërrojë plotësisht marrëveshjen bretëmore, kanë pretenduar tre vende anëtare të Trojkës Evropiane pjesëmarrëse dhe nënshkruese të marrëveshjes bretëmore. Organizata Kombe Bashkuara mirëpresin veprimin vullnetar të Republikës Islamike të Iranit në ndërveprimin e saj dhe bashkëpunimin me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Zëvendës si sekretari të përgjithshëm të organizatës së Kombe Bashkuara përshëndeti veprimin vullnetar të Republikës Islamike të Iranit në bashkëpunimin me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, ku është lejuar zëvendësimi i kamerave të dëmtuar në kompleksin Tesa të qytetit Karaj. Sipas agjencisë IRNA Telemi Farhan Haq, ku tha gazetarëve në lidhje me veprimin e fundit vullnetar të Republikës Islamike të Iranit për bashkëpunimin me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike dhe tha se ne mirëpresim çdo përpjekje të Republikës Islamike të Iranit për të angazhuar në mënyrë konstruktive me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike dhe po punojmë me kolegët tanë në Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike për të shqyrtuar këtë çështje. Farhan Haq ndër të tjerë shtoi sekretari përgjithshëm i organizatës së Kombeve Bashkuar dhe zëvendës sekretari përgjithshëm i tij i kanë bërë thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës të heqin sanksionet ndaj Republikës Islamike të Iranit dhe të zgjasin kohën e përjashtimeve të atyre vendeve të cilët bëjnë tregti të naftës me Iranin. Nën sekretari përgjithshëm i organizatës së Kombeve Bashkuara vazhdoi duke thënë se palët janë në bisedim dhe ne duhet i lejojmë ato të vendosin vetë se si të realizohet procesi heqjes së sanksioneve dhe i kthimit në marrëveshjen bërthamore. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Hossein Amir Abdollahian, deklaroi se Republika Islamike e Iranit kishte arritur një marrëveshje të mirë me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, e cila mund të adresojë disa nga shqetësimet e supozuar në lidhje me programin pajisor bërthamor të Republikës Islamike të Iranit dhe të çojë përpara vazhdimsinë e bashkëpunimit me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Fauci një dozë përforcuese vaksinës është mjaftueshme për të luftuar Omikronin. Krye këshilltari shëndetësor i shtëpisë Bardh tha se një dozë e tretë e vaksinës kundër virusit korona do të ishte mjaftueshëm për të luftuar llojin e ri të koronavirusit. Anthony Fauci tha se vaksinat aktuale dhe metodat aktuale të vaksinimit janë të mjaftueshëm për të kontrolluar versionin Omikron të koronavirusit. Asnjë përforcues i veçantë nuk nevojitet në këtë fazë, këshilltari i lartë i shtëpisë Bardh shtoi. Dy dozat e parë të vaksinave aktuale në Shtetet e Bashkuara rrezikuan nga përhapja e llojit Omikron, por ato janë ende efektive në kundërveprimin e këtij lloji dhe dy dozat e vaksinës kanë parandaluar deri në 70% të virusit në Afrikën e Jugut. Organizata Botërore e Shëndetësisë kohë të fundit ka thënë numri i pranimit në spital dhe vdekje për shkak të llojit të ri të virusit koronavirus të quhet Omikron, por pritet të rritet. Lloji i ri i koronavirusit i quajtur Omikron u gjet për herë të parë në Afrikën e Jugut dhe është raportuar në shumë vende të botës duke përfshirë Japoninë, Britaninë, Australinë, Hollandën, Norvegjinë dhe Kinën. Ka 14 vrarë të plagosur në sulmet ajrore të koalicionit saudit në Jemen. Tre fëmijë dhe një grua u vranë dhe 10 të tjerë u plagosën nga një sulm ajror i Arabisë Saudite në provincat Hudejda dhe Taiz të Jemenit. Si pas agjensis informative të lajme masira, avionet luftarak të koalicionet agresiv saudit bombarduan zonat e banuar në lindet të zonës Hais, pjesë e provinces Hodeida të Jemenit, duke vrarë të paktën dy fëmijë dhe plagosur pesantar të tjerë të një familje jemenase. Ndërsa një fëmijë dhe një grua vranë dhe tre të tjerë plagosën në një sulm ajror të koalicionit saudit në provincën Taiz. Ditët e fundit sulmet ajrore të koalicionit saudit në pjesën ndryshme të Jemenit përfshirë kryeqytetin Sana janë shtuar Tajmase duke marrë jetën dhe e dhjetra civilëve jemenas. Si kundër përgjigje, një sija raketore e ushtrisë jemenase sulmoi disa baza strategjike në territorin saudit në përgjigje të sulmeve ajrore të Arabisë Saudite ndaj civilëve jemenas. Zëdhënës i forcave të armatuese të Jemenit Yahya Sarraei në një konferencë të fundit për shtyp ka thënë: Njësia raketore e Jemenit ka lëshuar të paktën 5 raketa balistike kundër avionëve luftarak saudit në zonën në bazën ajrore. Mbreti Khaled në zonën Hamish Mushaid dhe në disa objektive të tjerë në provincën Jizan të Arabisë Saudite. Të nërëve dhe US ndoqit buletinin informativ të lemëve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim ftonë ndiqni komentim politik të ditës me temë: Shtetet Bashkuara të Amerikës kundërshtojnë shitjen e avionëve për furnizim me karburant Izraelit. Në kuadër të një mosmarrveshje midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe regjimit sionist për mënyrën e arritjes së një marrëveshje me Iranin, Washingtoni ka njoftuar regjimin sionist se nuk do të dorëzojë avion karburanti Tel Avivi deri në fund të vitit 2024, raportuan mediat amerikane. Sipas New York Times, regjimi sionist javën e kaluar kërkoi nga Shtetet Bashkuara të Amerikës të përshpejtojë dorëzimin e avionëve që përdoren për furnizim me karburant. Por Shtetet Bashkuara të Amerikës i ka thënë regjimit sionist se urdhëshmëri dhe nuk do të dorëzohen deri në vitin 2024. Sipas New York Times, duke cituar media sioniste, ministri izraelit i luftës Benny Gantz e bëri kërkesën javën e kaluar gjatë vizitës së tij në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe takimi që pati me sekretarin e mbrojtjes të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Lloyd Austin. Zyrtarët e qeverisë së presidentit të Shtetëve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden thonë se kryeministri i regjimit sionist Naftali Bennett dëshiron të rigjallë kërcënimet kundër Iranit me pretekstin se diplomacia me Iranin ka dështuar dhe se Tehrani gjoja është në prag të arritjes së një aftësie për armë bërthamore më shumë se kur. Gazeta amerikane që nga largimi i Donald Trump nga marrëveshja bërthamore në vitin 2018, regjimi sionist ka kryer operacione sabotuese në objektet bërthamore të Republikës Islamike të Iranit, duke deklaruar se këto veprime nuk kanë mundur të pengojnë progresin e programit paqësor bërthamor të Republikës Islamike të Iranit. Ndërkohë, zyrtarët e regjimit sionist kanë pohuar vetë se kryeministri i regjimit sionist Bennett ka caktuar fonde të konsiderueshme për shërbimet e ajrore për të përgatitur gjoja për një konfrontim të mundshëm me Iranin dhe beson se çdo përpjekje për të ringjallur një marrëveshje bërthamore me Iranin do të çonte në një marrëveshje të gabuar dhe do të lejonte Iranin të arrinte një marrëveshje bërthamore pavarësisht theksimit të instrumenteve ndërkombëtare për çarmatimin dhe rëndësinë e tij në garantimin dhe sigurimin e sigurisë botërore, hije rënde për pikpamje selektive mbizetëron në këtë fushë dhe për Iranin, regjimet dhe vendet që posedojnë armë bërthamore dhe raketë balistike kontinentale, se Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe regjimi sionist janë jashtë kontrollit publik. Regjimi sionist i cili refuzon të nënshkruaj traktatin e mos përhapjes bërthamore ka një arsenal plot me koka bërthamore në numrit të cilëve po rritet vazhdimisht. Me aktivitetet të tjela të rrezikshme, ky regjim është padyshim kërcënimi më i madh për sigurinë e rajonit të lindjes së mesme, por njëkohësisht edhe një kërcënim i ri dhe potencial për sigurinë botërore. Bota i injoron veprimet e regjimit sionist, ndërkohë që sionistët u theqin rritjen më të madh të terrorizmit shtetëror në rajon dhe në botë. Dhe si shembull, ky regjim ka caktuar një shumë prej 1.5 miliard dollarësh për të kryer akte terroriste dhe të sabotimit të këtij regjimi kundër Republikës Islamike të Iranit. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës me temë kundërshtimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për shitjen e avionëve për furnizim me karburant Izraelit.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe mirësive që vijnë prej zbatimit të kësaj feje hyjnore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Drita e besimit. Amerikania Kaja Graviter ka thënë, përpiqesha që po nga Kurani t'i largoja miqtemi nga Islami, por në fund ndodhi e kundërta. Sa më shumë që lexoja për Islamin, aq më shumë gjeja përgjigje në pyetjet që kishin lidhje me shkencën, Zotin dhe Jezu Krishtin. Besimi i fortë në një fe dhe mendim mund të jetë dobishëm me kusht që të jetë i sakt, racional dhe i udhëzuar. Shumë prej problemeve njerëzore sot janë për shkak të ndjekjes së paditur të besimeve, përkatësisht besimeve të rreme që e çojnë atë në humbje. Fatkeqësisht, fetë hyjnore të zbuluara nga Zoti për të udhëhequr njerëzimin gjithashtu janë shtrembëruar dhe vetëm feja islame është imune nga rreziku i shtrembërimit. Kaja Graviter nga shteti Kentucky i Shteteve të Bashkuara të Amerikës është një nga ata persona që kishte një besim të fortë në krishterim. Madje gjyshi i saj ishte një prift i krishterë që ndërtoi një kishë dhe u predikonte njerëzve mësimet e krishtera. Si e tillë, ajo u rrit në një mjedis plotësisht fetar, por Kaja u përball me pyetje pa përgjigje që në moshë të re. E pyeta mësuesin e ungjillit në moshën 7 vjeçare se pse ne festojmë lindjen e Jezu Krishtit në 25 dhjetor, shpjegon ajo. Sepse e kuptova se kishte fakte shkencore që Jezu Krishti nuk lindi në krishtlindje. Unë gjithashtu do të bëja pyetje të tilla, përse ne besojmë në Trinitetin dhe tre zotat pas vdekjes së Jezu Krishtit? Sigurisht këto pyetje dhe paqartësi nuk e bën që zonja Graviter të braktiste krishterimin. Ajo gjithashtu shkonte në kishë të dielave, lexonte Biblën dhe merrte pjesë në aktivitete fetare. Së shpejti, pati një problem tjetër me krishterimin për zonjën Kaja, e cila në atë kohë ishte 16 vjeçe. Ajo dëshironte të fliste drejt për drejt me Zotin dhe të kërkonte dëshirat e saj, por në fenë shtrembëruar të krishter, thuhet se vetëm përmes Jezu Krishtit mund të komunikohet me Zotin. Përfundimisht, kjo vajzë re amerikane gjithashtu pati mundësinë të njihej me fenë islame, por jo me qëllim që ta pranonte atë. Në kolegja jo gjeti miq musliman dhe njëri prej tyre i tha, fetë tona kanë profet të ngjajshëm. Kjo fjali e zgjoj kurreshtin e Kajas dhe pa e kuptuar askush, filloj të studiojnë gjashmërit e feve abrahamike. por ajo në lidhje me qëllimin e këtij studimi, thotë, nëse dua të jem e sinqert, unë do të doja të provoja që Islami ka kontradikta dhe propaganda e medjave është e vërtet për muslimanët. Shpresova që pas këtyre studimeve të bindja miqtë e mi musliman që të bëhen të krishterë, por jo vetëm që ajo nuk arriti qëllimin e saj, por ajo minoi më tej të kuptuarit e saj për realitetin e krishterimit dhe Biblën. Në lidhje me këtë, ajo thotë, në vjeshtën e vitit 2013, pas rreth një viti studimi rreth fesë islame, një mësues në një klasë fetare na tha që ekzistojnë disa pjesë që i mungojnë Biblës. Unë u acarova shumë sepse ishte gjithë besimi im në këtë libër, por kuptova që ky libër nuk është 100% i asaj që sot kemi ne. Fakti është që libri Ungjillit të tanishëm nuk është zbulesë e Zotit ndaj Jezusit, por citate dhe interpretime të apostujve dhe disa studiuesve të krishterë të fjalëve të profetit, të shkruara shumë dekada pas tyre. Natyrisht në këtë rast ekzistojnë ndallime të shumta nga Ungji të ndryshëm dhe disa pjesë të tij janë eliminuar. Adam Clark, komentues anglez i Biblës, thotë: është mirë që së pari të pohojmë se Bibla është shtrembëruar dhe meqense librat historik të Testamentit të Vjetër janë shumë më të shtrembëruar se librat e tjerë, arsyetimi i tij është i egzageruar dhe i kotë. Nga ana tjetër, Kaja kuptoi se Kurani është shkrimi i vetëm që nuk ka ndryshuar kurrë. Zoti plotfuqishëm në ajetin 9 të surës Hijr thotë: ne me madhërinë tonë shpallëm Kur'anin dhe ne gjithsesi jemi mbrojtës të tij. Sidoqoftë, ajo vazhdon të përdor fjalën e Zotit në Kur'an për të krishtëruar miqtë e saj bazuar në paragjykimet e saj të së kaluarës, ku thotë: përpiqesha që po nga Kur'ani t'i largoja miqtë e mi nga Islami, por në fund ndodhi krejt e kundërta. Sa më shumë që lexoja për Islamin, aq më shumë gjeja përgjigje në pyetjet që kishin lidhje me shkencën, Zotin dhe Jezu Krishtin. Në një nga ditët e muajit të shenjtë të Ramazanit, Kaja shkon në shtëpinë një miku musliman për iftar dhe me të lexon Kur'anin për herë të parë në arabisht. Atë natë u ndjeva çuditshëm kur lexova fjalinë e parë të Kur'anit, thot ajo për atë natë të paharrueshme. Zemra ime ishte plot dritë kur lexoja fjalinë e parë të Kur'anit. Përfundimisht Kur'ani arriti të pushtoi zemrën e zonjës Graviter dhe t'i tregoi asaj mënyrën e udhëheqjes. Për ta kuptuar më mirë Kur'anin, ajo mësoj gjuhën arabe dhe bëri më shumë ulumtime mbi Islamin, duke zbuluar përfundimisht se Islami ishte feja e fundit dhe më e plot hyjnore dhe një udhëzues për lumturinë njerëzore. Për sa i përket konvertimit të saj në Islam, Kaja thot: në janar u bëra muslimane duke thënë shehadetin dhe pranova që profeti Muhammed është profeti Zotit. Unë e bëra këtë gjë vetëm në dhomën time dhe ishte një sekret midis meje dhe Zotit tim, që nga ajo kohë ajo ka bërë shumë ndryshime në jetën e saj, duke ndihmuar më së shumti njerëzit në nevojë dhe i ka kushtuar shumë rëndësi bamirësisë, si dhe ka zgjedhur hijabin si një mbulesë të përshtatshme për një grua muslimane në aktivitete shoqërore. Kjo muslimane e re amerikane, në lidhje me ndryshimin e stilit të rrobave të saj, thotë: ajo që ndodhi me mua ishte që unë i zgjodha rrobat e mia më të përshtatshme për të mbuluar trupin. Vendosa që shoqëria të më shihte ashtu si çdoja unë vetë, jo ashtu si shoqëria promovonte standardet e bukurisë të grave. Veshja është çështje midis meje dhe Zotit. Unë kam një hijab sepse Maria, nëna e Jezusit, kishte hijab. Shpesh jam e shqetësuar se një e bardhë raciste do të më sulmoj ose do të më prish hijabin. Sigurisht frika dhe shqetësimet e saj nuk janë të parësueshme, sepse në shoqëritë perëndimore që propagandohet vazhdimisht kundër Islamit dhe veçanërisht kundër hijabit, shpeshherë ka lajme për sulme ndaj një gruaje muslimane dhe ajo gjithashtu mund të jetë e vetëdijshme për këtë dhunë. Problemi më i rëndësishëm për Kaja Graviter ishte njoftimi i saj për ndryshimin e fesë në familjen e saj jashtëzakonisht fetare dhe tek të tjerët. Për një kohë të gjatë, ajo fshehu bindjet e saj për Islamin sepse kishte frikë nga reagimi i familjes dhe miqve të saj. Nga ana tjetër ajo mendonte se me fshehtësi nuk tregonte besimin e saj të vërtet dhe për këtë arsye ajo gradualisht e zbuloi faktin se është bërë muslimane. Islami u bën thirrje pasuesve të tij të jenë mirëdashës me prindërit e tyre dhe nëse ata për çfarëdo lloj arsye nuk e trajtojnë mirë fëmijën e tyre. Sigurisht, familja ime nuk ishte kënaqur me ndryshimin tim, por konvertimi im bëri që t'i dua edhe më shumë ata, thot Kaja. Unë bisedova me ta shumë herë për këtë çështje, veçanërisht gjyshi im që më quajti terroriste dhe çmendur në Facebook. Pa dyshim që të telerosh këtë situatë është një provë hyjnore për zonjën Graviter që tregon dashurinë dhe besimin e saj në Islam. Tani zonja Kaja ka arritur në një kuptim të thellë dhe real të Islamit dhe muslimanëve dhe thot: "Nëse do të më kishin thënë që kur isha 16 vjeç që të bëhesha muslimane, një ditë kur nuk do ta kisha besuar. Do të mendoja se ishin përbuzës dhe terrorist. Unë isha fanatike dhe ignorante në pranimin e asaj që thoshin mediat, por tani unë e di dhe besoj se vlerat thelbësore të Islamit janë paqja, dashuria dhe zemërgjërsia."
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program i cili do të na pasqyrojë bukuritë e zonave të ndryshme turistike dhe reliefeve në Iran. Të nderuar dëgjues, ju jeni në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit.
Duke ju përshëndetur në emër të Zotit, të gjithë ju dëgjues të dashur të emisionit Fshatrat Iranian, Potencialet dhe Bukuritë Tërheqëse, ju lutemi të qëndroni me ne deri në fund. Fshatrat Iranian,
potencialet dhe bukuritë tërheqëse. Në emër të Zotit ju përshëndesim të dashur dëgjues të serisë Fshatrat Iranian, potencialet dhe bukuritë. Dhe ja ku jemi me një emision tjetër nga kjo seri. Ju lutemi të na ndiqni deri në fund. Në emisionin e sotëm, ne do të shkojmë në krahinën me shkretë të tjerë të Jazit. Në këtë krahinë ndodhen 50 fshatra turistik, të cilat përmbajnë potenciale historike dhe gjeografike. Këta fshatra çdo vit mirëpresin një numër të madh vizitorësh në pranverë dhe në verë. Mund të përmendim këtu fshatrat Islamie, Faruj, Agdal, Behbala dhe Tezarxhan. Në emisionin e sotëm do të njihemi me fshatin Islamie. Qëndroni me ne.
Fshati Islamie ndodhet në një gryk të ngusht 30 km në jug perëndim të qytetit të Jazdit dhe 10 km larg qytetit Taft. Ky fshat ndodhet në vargmalet Shirku dhe pran malit Okapku në një lartësi 2018 metra. Aksi jugor Jaz-Shiraz kalon nga ky fshat. Prandaj paralel me këtë rrugë, fshati është shtrirë gjatësisht.
Lartësia mesatare e këti fshati është 1700 metra mbi nivelin e detit, ndërsa ujrat non toksore ndodhen 20 metra thell. Fshati Islamie qyshërit njihet si një pol tregtie në zonë duke ju shërbyer pasagjerve dhe udhëtarve në këtë rrugë. Po ashtu, edhe sot ky fshat, meqense ndodhet në mes të rrugës Yazd Shiraz, vazhdon të shërbejë udhëtarve, duke qenë kështu një fshat i gjallë dhe mikpritës. Në zonën e Taftit, rreth 2000 banor jetojnë në këtë fshat.
Banorët e fshatit Islamie flasin persisht me dialektin vendas dhe janë musliman të sektit shiit Xhafari. Gjendja geografike dhe klimaterike e këtij fshati, meqense ndodhet pranë maleve Shirku dhe rrihet nga shiu dhe era malore, është më e freskët dhe më mesatare se zona e Yazdit. Aty në pranverë dhe në vjeshtë është klimë mesatare, ndërsa në verë është klimë e nxehtë dhe në dimër e ftohtë. Ky fshat ka një histori prej shekullit të 14, ku në të ndodhen ndërtesa historike si Xhamia e fshatit, Mulliri, Kala të Vjetra, vendi i qëndrimit të Imam Rizait a.s., shpella dhe burime të vjetra. Këto vende nga pikpamja historike dhe kulturore kanë një rëndësi të madhe. Midis veprave kulturore dhe historike të këtij fshati, mund të përmendim strukturën historike të këtij fshati, e cila është nga potencialet kryesore të tij. Kjo strukturë është rindërtuar dhe merremetuar me ndihmën e organizatës së trashëgimisë kulturore, asaj artistike dhe turistike të krahinës së Yazdit. Ndërmjet ndërtesave të këtij fshati, më e njohura është ajo e vendqëndrimit, e cila i përket periudhës selgjuke. Kërkimet tregojnë se në afërsi të saj ka ekzistuar një bujtinë e vjetër. Në të vërtetë, përqendrimi i hapësirave si bujtina, vende për çlodhje, rezervuar uji, kafene dhe pazare në rrugën Yazd Shiraz tregon se kjo zonë ka qenë shumë e rëndësishme.
Klimaterike dhe gjeografike, si dhe puna e banorëve të këtij fshati, bëjnë të mundur mbjelljen në shumë pemve dhe bimve në këtë zonë. Pemët kryesore të mbjella anash këtij fshati janë kryesisht sheg, pajame, zerdeli, pjeshk, ftonj, qershi, mani, hurma, arra, dardha, fiq, rrushe të tjerë. Ndër këto fruta, shekët dhe bajamet janë të një cilësie shumë të lartë.
Po ashtu, aty mbillen dhe një sër drithrash dhe perimesh, si gruri, elbi, misri, patatja, lule dielli, panxhar sheqeri, jonxha, bizelet, fasulet e të tjerë. Në këtë fshat, ekzistojnë dhe shumë bimë mjekësore, në të cilat rriten në mënyrë të egër. Shumica e banorve përveç punëve të zakonshme, si ato të zyrës, tregtare dhe shërbimit, merren dhe me bujqësi, blegtori dhe rritjen e bletëve. Por, profesioni kryesor i këtyre banorve është shërbimi për udhëtarët tranzit që kalojnë në rrugën Yazd Shiraz. Ekzistenca e një shumë llojshmërie dyqanesh nga të dyja anët e rrugës e vërteton këtë gjë.
Pozicioni strategjik i tij, panorama mahnitëse dhe kopshtet me arra dhe bajame ja shtojnë edhe më shumë bukuritë këtij fshati me klimë të pastër. Brigjet e blerta të lumit Feizabad, që kalon pranë këtij fshati, janë vende të përshtatshme për çlodhjen dhe pushimin e turistëve. Një djeg e malit Shirkuh, quhet Shirkuh i vogël, është shumë i përshtatshëm për alpinizëm në të gjitha stinat. Ky mal, gjatë dimrit është mbuluar me dëbor, ndërsa në pranverë dhe në verë, grykat e ti janë të mbushura me ujë. Shpella e Islamie është një nga potencialet e tjera turistike të këtij fshati, e cila ndodhet në lartësinë malore dhe përveç vlerave të saj historike, ka edhe vlera në fushën e alpinizmit. Kjo shpellë është e gjerë 20 metra dhe e lartë 20 metra. Aty gjenden mbetjet e një kalaje të vjetër të periudhës Ashkanide, e cila ka mure të trasha prej materiali argjil.
Burimi i Tamer gjithashtu përbën një nga potencialet turistike të këtij fshati. Ky burim fillon të rrjedh në fillim të pranverës dhe vazhdon në rrjedhën e vet deri në fund të vjeshtës, duke pasur një ujë të ftohtë dhe të pastër. Lartësitë e njohura Okabku, 2018 metra mbi nivelin e detit, ndodhen vetëm 1 kilometër e gjysmë larg këtij fshati. Ky mal ka trajtën e një shqiponje dhe preferohet shumë nga alpinistët dhe turistët. Përveç tyre, ahu i vjetër i këtij fshati, që njihet ndryshe dhe si ahu 1500 vjeçar, së bashku me kullën Çil, ndodhe në hyrje të këtij fshati, që është dhe vendi i marrjeve të porosive dhe pakove nga udhëtarët ose tregtarët dhe jashtojnë edhe më shumë bukuritë fshatit islamie. Ekzistenca e kopsheve frutor në rrugicat e këtij fshati, sidomos kopshtet me sheg, tërheq vëmendjen e çdo vizitori në këtë zonë.
Krahas potencialeve natyrore me vlerë të këtij fshati, edhe arkitektura e shtëpive të vjetra i arrit edhe më tepër bukurinë këtij fshati. Xhamia e këtij fshati dhe ndërtesat përreth hyn në ndërtesat historike të këtij fshati, ku kjo xhami gjithashtu është regjistruar në listën e trashëgimisë kulturore të Iranit.
Po ashtu edhe vend qëndrimi i shenjt është një nga veprat historike të këtij fshati, ku në të ndodhet guri i mehrabit i vendosur aty në shekullin e 11. Kjo ndërtesë në të kaluarën ishte e njohur si xhamia Imam Ali ben Musa al-Reza alayhis salam. Mbi shkrimet dhe kujtimet e lëna në këtë ndërtesë tregojnë se ajo mund të jetë ndërtuar nga shekulli i 12 ose i 13.
Të dashur dëgjues, vlen të theksohet se punimet artistike të dorës si endja e sigjadeve dhe e qilimave, qëndisja në are të tjerë, si pas modeleve të kashanit, kermanit, esfanit, jazdit e të tjerë. Zhvillohet në këtë fshat dhe janë nga dhuratat kryesore të këtë fshati. Përveç këtyre, shegët, arrat, bajamet dhe shportuat e thurura me kasht, si dhe buka vendase, janë disa dhuratat të tjera të këtë fshati.
Duke shpresuar që emisioni sotëm të ketë pëlqyer, deri në emisionin e ardhshëm, ju lëm në mëshirën e Zotit fuqiplot.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit. Kurani i famëlart në ajetin 11 të surës Mojadele thot, Allahu i lartëson ata që besuan prej jush, i lartëson në shkallë të lartë ata të cilve u është dhënë dituri. Zoti në këtë ajet, pronarët e dijes dhe shkencës i lartëson mbi të gjithë. Përveç këtij ajeti, ka edhe shumë ajete dhe hadithe të profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehlibejtit alayhi selam që flasin për dietarët. Me këtë rast, sot do të flasim mbi hadithet që i kushtohen studiuesve dhe dietarëve. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Nuk ka dyshim se pozicioni shkencëtarëve tek Zoti nuk është si pjesa tjetër e njerëzve dhe njeriu sa më shumë që të studioj do të jetë sa më afër tij. Në hadithe thuhet se pas shpalljes së ajetit 11 të sures Mojadele në lidhje me lartësimin e dietarëve, Abazeri rahmatullah alej, shoku i profetit sallallahu alejhi ve sellem, nga i Hazret pyeti në lidhje me këtë çështje. Profeti sallallahu alejhi ve sellem tha: O Abazer, dietarët i do Zoti, ëngjëjt dhe profetët, dhe kushdo që del nga shtëpia e ti që të shkoj tek dera e shkencës, Zoti plot fuqishëm, çdo hap të ti e shpërblen me shpërblimin e dëshmorëve të Bedrit. Në stilin jetësor të Islamit, pozicioni i shkencëtarëve dhe dietarëve është kaq i madh dhe suprem, që vetëm profetët dhe osiat janë më superior ndaj tyre. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë, thotë: Ndërsa shkencëtari është në kërkim të dijes, distanca është e njëjtë midis atij dhe profetëve. Natyrisht, në kulturën kuranore, qëllimi i dietarit dhe i shkencëtarit nuk janë njerëzit e shkolluar, që kanë grumbulluar dijet e tyre nga njohuritë dhe rezervat, por ata që kanë arritur një nivel të lartë të kuptuarit dhe të vetëdijes, dhe mendimet dhe veprimet e tyre bazohen në të drejtën dhe shpirtëroren. Këta njerëz janë thesare të ajeteve hyjnore dhe kanë status të madh dhe shpërblime nga Zoti plot fuqishëm. Është transmetuar nga Xhaberan Abdullah Ansari, shok dhe dietar i madh i Islamit, se profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: Dietar është ai që përdor fjalë hyjnore, vepron nga mendja dhe bindja për Zotin e plot fuqishëm dhe për punët e tij kërkon të jetë i kënaqur krijuesi i gjithësisë. Allahu i plot fuqishëm i ka futur shkencëtarët mbi dhe përtej të gjitha kategorive të tjera të shoqërive njerëzore dhe i ka vendosur ata në krye të gjitha klasave të njerëzve, ku në ajeti 9 të sures Zumer thuhet: A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Po, vetëm të zotët e mendjes marrin mësim. I dërguari i Zotit sallallahu alejhi ve sellem në lidhje me lartësimin e dietarit mbi të tjerët, që është vetëm i dhujtari i adhurimit, thot: Me të vërtet, e përsia e dietarit mbi devotshmërinë është sikur e përsia e diellit mbi yjet, dhe e përsia e devotshmërisë mbi jo devotshmërinë është sikur se e përsia e hënës mbi yjet. Prandaj edhe këndvështrimi i profetit sallallahu alejhi ve sellem, dietari është më i lartë se adhuruesi i cili natë e ditë i lutet Zotit. Natyrisht, i devotshmi bën veprim të madh dhe hyjnor. Sipas Kur'anit, adhurimi që ai kryen është qëllimi i krijimit njerëzor, por meqense fryma e adhurimit është dituria, dietari ka një epërsi të jashtëzakonshme. Sekreti i epërsisë së dietarit ndaj të devotshmit, përveç përfitimit të botës nga drita e shkencës, është se i devotshmi është duke menduar për veten, ndërsa dietari është duke menduar për të tjerët. I devotshmi mendon se ai vetëm mund të shpëtojë veten, por dietari përpiqet të marrë duart e njerëzve dhe t'i shpëtojë ata. Profeti i nderuar i Islamit e shpreh këtë pikë në një mënyrë të bukur. Me faktin se shpirti Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem është në duart e tij, çdo pasqyrë një dietari për diallin është më e vështirë se një mit të devotshëm, sepse i devotshmi është në mendjen e tij, ndërsa dietari është në mendjen e të tjerëve. Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem në një hadith tjetër thotë: Dhe arsyeja për këtë, pra superioritetin e dietarit ndaj të devotshmit, është se djalli në mesin e njerëzve paraqet gjëra të këqija dhe shkencëtari e kupton dhe ndalon njerëzit prej këtyre gjërave, ndërsa i devotshmi i përkushtohet vetëm adhurimit të tij dhe nuk i intereson për tjetër gjë. Respektimi dhe përulësia ndaj mësuesit dhe trajnerit është virtyt moral. Kur një dietar ose një studiues me të gjitha gradat dhe gradat e tij shkencore mban ligjëratat e tij, përveç të qenurit me vlera shkencore dhe të diturisë, ai po ashtu gëzon edhe një respekt të lartë morali dhe njerëzor. Në realitet, ai që posejdon pozitën e mësuesit dhe ligjëruesit meriton të nderohet. Një gjë tjetër është se shkencëtari, duke menduar për njerëzit dhe duke u përpjekur të përparoj, do të ketë sukses në ndërmjetësimin e të tjerëve në ditën e ringjalljes. Është transmetuar se pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Kur dietari dhe i devotshmi mblidhen së bashku në ditën e ringjalljes, të devotshmit do t'i thuhet: Hyni në xhenet dhe gëzoni bekimet e xhenetit për shkak të adhurimit tuaj", ndërsa dietarit do t'i thuhet: "Ndaluni këtu dhe ndërmjetësoni për çdo që dëshironi dhe mos ndërmjetësoni askënd përveç nëse ndërmjetësimi juaj pranohet dhe padyshim dietari qëndron në pozitën e profetëve."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.